Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lao Sancta Luco, capitroi 1 cae 4.
Jesuo venis al Nazareto, cie li estis educita, cae lau sia cutimo li eniris en la sinagogon, cae estis donita al li libro de la profeto Jesaja. Cai, malferminte la libron, li trovis la locon quie estis scribite. La spirito de la Eternulo estas sur mi, char li min sanctoleis, por bon annonci al malriciuloi.
La legajo, quion la Ecclesio proponas audiau, cun metas la enconducon della Evangelio de Luco, cun episodo della comenzo della publica vivo de Jesuo, el la quara capitro. Ciai cun metitai legajoi el disai capitroi ocasas ne ofte en la mes legajaro. Verŝajne ĉiuj la evangeliistoj aŭskultis la rakontojn de aliaj personoj pri Jesuo. Poste ili kunmetis koheran historion pri la vivo de Jesuo. La enkonduko de Luko priskribas iomete tian redaktan laboron. Oni ne scias ĉu la Teofilo al kiu Luko parolas estis specifa persono aŭ ĝenerale li celis metafore iun ain personan amantan Dion, kiel povas comprenigi la signifo della nomo Theophilos en la greca. Kiel li ofte faros poste dum sia publica vivo, Jesuo iris alla sinagogo, legis la sanctain scriboin, cae predicis. La legajo alla 61 capitro de Jesaja, quion electis Jesuo, parolas pri Messia cefo, tiu Messio shangios multon, liberigante la captitoin, cae servante la subprimitain malriciuloin. Jesuo declaras che la citajo parolas pri li mem, cae che li estas la cefo, pri quio la profeto parolis en la malnovae tempoi. En la Evangelioi, Jesuo neniam nomas sin mem Messio au Christo, sed ciam li applicas tiuin messiaen textoin al si, evidente, li riconis sian rolon de Messio. Gloron al li cae alla Patro, quio sendis lin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ni travivas fortan tempon de sindevigo cae pregiado fare de ciui cristanoi, ciel gin difinis la papo mem passinte mercrede cae hodiau matene antau l'angeluso. Solenigas gis la 25 de januaro la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. La hodiaua mondo besonas lacunan cae convincan ateston de la discipoi de Cristo, substrecas la papo, iu ancau ocase de la tradizia renconto cun ecumena delegazio de luteranoi el Finlando substrecis la gravezzon de la dialogo por la sercio de la plena cae videbla unuezzo de la Ecclesio.
Cae por al proximigi plei cae plei, unui al la aliai, necessas farigi pli proximai al Cristo, per la convertigio di niai coroi alia vero cae alia amo. Jesuo liberigis nin ciuin disde la spirita surdezzo, igante nin capablai ascolti lian savodonon parolon, cae proclamigin alla aliai.
Multai estas la iniziatoi dum la pregio semaino por la unuezzo, ciu finigios, ciel ni diris, venontan jaudon. En tiu tago, Benedicto la Dexesa gvidos la ecumenan tra pregion de la vespera i pregioi e nella Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi cun la partopreno ancau de ali confessiai cristanoi. Post morgau mardon e nella gazetara salono della Sancta Seggio, cardinalo Walter Caspa, presidente della Papa Consilio por la unuezzo della cristanoi, prelegos pri la nuntempa situazio de ecumenismo. Oni ancau presentos lian libreton gvid libro por spirita ecumenismo.
Ocase della pregio samaino Bruno cae Anne Masala invitas legi belegan letteron, scribiscin monachinoi, cioi vivas en la greca insulo Siros, en la monachina eio, ut unum sint, tioi capucenae claraninoi ricevis la mission pregi por la unuezzo della cristanoi.
Ciu iare ie crisnasco, la monachinoi scribas ronde letteron alla siai geamicoi tra la mondo. Ilia lettero por crisnasco 2006 estis esperantigita de Silvia Garnero. La lettero estas en la to pagioi www.breviero.org. Oni povas ancau peti la texton per messaggio alla ret posta adreso amb, tio estas amo bo, helico osiek.org.
Romo. La respecto della Ecclesio por Islamo cae por la Islamai credantoi. Citiun valoron re declaris vendrede matene Papo Benedicto la XVI alla nova ambassadoro de Turchio ce la Sancta Seggio, Muammer Dojan Aldur, acceptita audienza por la presento delle alcreditigai letteroi. La Papo mensis sian jus datan voyagion al Turchio, cae li redeclaris la ligiloin de amicetso cun tiu lando, de nove petante la agnoscon de jura statuso quiu certigo al la malgranda turca ecclesio effectivan religian liberetson.
Vatican Urbo, guidata de la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone, ocasis vendrede cae hierau en Vaticano labor cumveno pri Cinio, cun la partopreno de episcopoi cae cardinali interalie el Hong Kongo, Macao kai Taiwano. Ni memorigas che dum epoco de malgranda el pascio i qui estigis positiva netoson, pasintiare ocasis tri episcopai ordinoi sen la papa aprobo, ordinoi taxatai gravai mal respectoi della religia liberezzo.
Annunzante citiun convenon pri Cinio, la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, annonsis crome che venontan jaudon estos acceptita in Vaticano, lauli aperto, la vietnamia chef ministro.
Nairobi, per granda pubblica manifestazio, comencigis hierau en Kenyo la Sepa Sociala Forumo, la unua occasanta en la Africa Tero. Sub la slogano Alia Mondo Eblas, gis venonta jaudo arigias miloi da representantoi della civila socio e la tuta mondo. La rencontro utilas por dialectico inter multnombrai realagioi, laicai cae religiai, cioi activas por alfronti la problemo in ligita in cun globalizado, celante acceli progresson cae socion, basita in sur justezzo, homai raitoi, solidarezzo cae democratio. Pli ol 100.000 estas la partoprenantoi cui ce estas en Nairobi.
Genevo, Svislando. Estas pli ol 100 milionoi la personoi cui en Europo ne havas vidindan trinkeblan aquon. Tio ocasas en 16% de la logeioi. Cae pasintiare estis pli ol 170.000 la casoi de malsanigioi pro aquo. Tion denuncis el Genevo la Economia Commissiono pri Europo de Unigintai Nazioi cae la Monda Organizajo por la Sano. Ancora hodiau estas infanoi en Europo, quiu mortas pro diareo, cae tio estas neacceptebla, declaris respondeculo de la Europa Officeio de la Monda Organizajo por la Sano.
La internaziai rapportoi sciigas che la manco de trinkebla aquo ocasas aparte en Orienta Europo, quie oni ofte cerpas aquon el putoi contaminaciitai de cloacoi. En Occidenta Europo la qualiton della aquo minazzas climatai shangigioi, cui anca ufaciligas la disvastigon de epidemioi cae la apero de dangerai algoi. La resulto estas la miloi da casoi de epatito A, diareo cae tifoida febro. 37.000 mortas ciutage pro disenterio.
Romo, malgrau atingitai positivai resultoi, dum la lasta iaroi, restas alta la nombro da infanoi cae gecnaboi, malpli ol 15 agiai infectitai de viruso HIV, 530.000 nur pasintiare. La rapporto de UNICEF infanoi cae aidoso stiigas che nur 1/10 ricevas terapion cae nur 4% estas submetitai je preventa curazado. Positivain resultoin oni tamen havis en quelcae Africae landoi, Kenyo, Zimbabwe, Eburabordo, Malavio, cie la disfastigio de HIV rimarkinde malcrescis.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.